halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhagaysataan muujadaha gaagaaban 19 iyo 23 meter band efimada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa subaxnimo sabti ah bisha Maajna, waa 19 sanadka 2022. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo. idaacaddeena saakiya caalamkan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre Aade. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena subaxnimona waxaa ka mid a dowladda Imaaraadka oo sheegtay inay xoojinayso xiriirka ay la leedahay Ruushka.
runtii waxaa muuqda in dalka keliya qaliiska ku yaalla ee Ruushku aaminay in markaa maalgashi ballaaran uu ka sameeyo in uu markaa noqday Imaaraadka.
sidoo kale waxaad maqli doontaan madaxweynaha Suuriya Bashar al Asad oo booqasho ku tegay isutanka Imaaraadka Carabta. dowladda Britain oo xanuunka COVID-19 sare uu u kacay. dhalinyaro jaamacadaha dhammeeyey oo dalka Australia shaqooyin ka helaya, iyo qodobo kale. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa ku baaqay saacadii hore Sabtida saaka in wadahadallo nabadeed oo macno leh oo aan dib loo dhigin la yeesho Ruushka. waxa uu sheegay inay tahay fursadda keliya ee Ruushka uu ku xadidi karo khasaaraha ka dhashay khaladaadka kadib duulaankiisa, sida uu hadalka u dhigay. hadalka Zelensky ayaa yimid saacada kadib markii duqa magaalada Mariupol ee dalka Ukraine Vadim Bushenko uu sheegay in dagaalku uu gaaray bartamaha magaalada, isagoo xaqiijiyay warar hore oo Ruushku soo saaray. wuxuuna sheegay in ka badan 180 dhismayaashii magaaladu ay burbureen. dhinaca kale, saraakiisha dalka Ukraine ayaa sheegay inaanay weli wax khasaara ah ka helin burburka tiyaatarka diyaaradaha Ruushku ay toddobaadkan ku garaaceen magaalada Mariupol, iyadoo ciidamada Ruushku ay weli sii wadaan duqeymaha ay ku hayaan magaalooyinka kale ee Ukraine. waxaana wadaxaajoodyada labada dal ay doonayaan in ay helaan meel ay ku midaysan yihiin. ilaa iyo jimcihii 130 qof ayaa laga soo badbaadiyey qaybta hoose ee tiyaatarka, sida ay sheegeen saraakiisha Ukraine, iyada oo la baadi goobayo boqolaal kale oo laga yaabo in ay ku xayiran yihiin hooyga bambooyinka ay ka samaysan ee arbacadii la weeraray. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa jimcihii la hadlay hogaamiyaha Shiinaha Xi Jinping, isagoo uga digay in aanu taageero agab ah u fidin duulaanka Ruushka ee Ukraine. maalin kadib markii uu xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka uu qiray in Washington ay aaminsan tahay in Shiinuhu ay diyaar u yihiin in ay bixiyaan taageeradaasi. wadahadalkan oo maqal iyo muuqaal ahaa ayaa noqonaya kii ugu horreeyay ee labada hogaamiye tan iyo duulaankii ay qaaday Ruushku ay ku qaadeen Ukraine, waxaana wadahadalkan uu qaatay ku dhowaad 2 saacadood, sida uu sheegay aqalka cad ee Mareykanka. Biden waxa wadahadalkaasi ku faahfaahiyay suurtagalnimada, saameynta iyo cawaaqibka haddii Shiinuhu ay u dhaqaaqaan in ay siiyaan taageero agab Ruushka. saraakiisha maamulka Mareykanka ayaa diiday in ay si cad u faahfaahiyaan waxa cawaaqib xumadaasi ay noqon karaan. sarkaal u hadlay dowladda Mareykanka oo magiciisa ka gaabsaday in la shaaciyo ayaa waxa uu diiday inuu ka jawaabo su-aasha V O A ee ku saabsan in Biden uu dareemay rajo yar ama mid badanba oo ku saabsan mowqifka Shiinaha ee Ukraine kadib markii uu la hadlay hogaamiyaha dalkaasi Shiinaha. inkastoo dalalka reer galbeedka iyo xulafadoodu ay xayiraad dhaqaale ku soo rogeen Ruushka, haddana dowladda Imaaraadka Carabta ayaa si cad u sheegtay inay sii xoojinayaan isku xiriirka ay la wadaagaan Ruushka. Imaaraadka Carabta oo ka mid a wadamada Khaliijka ee hodanka ah, islamarkaana xulafada la ah Mareykanka iyo reer galbeedka, ayaa ka mid ah wadamada weli xiriirka dhaqaale iyo midka siyaasadeed la wadaaga Ruushka. khamiistii ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee Imaaraadka Cabdalla bin Zayed al Nahyan ayaa magaalada Moscow ee caasimadda Ruushka booqasho ku tegay, isagoo la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov. Cabdalla bin Zayed ayaa sheegay in ay xoojinayaan xiriirka labada dal. arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo isla toddobaadkan uu Sacuudiga iyo Imaaraadka uu soo booqday ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson si uu ugala hadlo madaxda dalkaasi isla arrimaha la xiriira Ruushka. haddaba intee ayuu leegyahay xiriirka u dhexeeya Ruushka iyo Imaaraadka? maxaase keeni kara go'aanka dowladda Imaaraadku ay ku gaadhay xoojinta xiriirkaasi? waxaa arrintaasi sharaxaya Dr. Xasan Albasri oo ku takhasusay xiriirka caalamiga ah iyo diblomaasiyadda, kana tirsan jaamacadda Al-Xaqaf ee dalka Yemen.
marka laga hadlayo xiriirka Imaaraadka iyo Ruushka, maalmihii dambe aad ayuu u wacnaa dhinaca militariga waxaa jirtay in ruushku uu ka waday dubai bandhig military, marka qalabka iyo agabka militariga ruushka lagu soo bandhigayay dubai, xiriir dhowna ay markaa uu dhex maray, islamarkaana xagga siyaasad ahaan ay isku soo dhowaadeen. Taana laga dareemay markii ruushku uu markaa weerar ku qaaday ukrain, islamarkaana golaha qaramada midoobay markaa loo soo bandhigay cambaareyntii markaa ruushku dagaalka uu ku qaaday ukrain, imaaraadkuna uu ka mid noqday in markaa cambaareyntii ka gaabsaday ruushku markaa in dusha ka saaraan dagaalkii uu ku qaaday ukrain. Dhinaca maalgashiga markaan u nimaadno, runtii waxaa muuqda in dalka keliya qaliiska ku yaala ee ruushku aaminay in markaa maalgashi ballaaran uu ka sameeyo in uu markaa noqday imaaraadka. Maalgashi ballaaran oo markaa laba geesooda ayaa ruushka iyo dhex maray imaaraadka. Maalgashigaas oo markaa xoolo badan oo malaayiina markaa ruushku ay geliyeen dubai ayaa dhacday. Inta badanna si taalamid ah ayay imaaraadkuna Moscow ayay iyaguna xoolo badan geliyeen. Markii reer galbeedku ay saareen cunuqbateen xoog leh ruushka, ayaa xoolihii inta badan ruushka intii amni lahaayeen reer galbeedka ayay waxay door bideen inay markaa usoo wareejiyaan dhinaca dubai, islamarkaana ay dhigtaan bangiyada dubai, inta badanna ayba maalgashi ka sameeyaan dubai.
Go'aanka dowladda imaaraadka ee sii wadida xiriirka dhaqaale ee ruushka ayaa keeni kara in dowladda imaaraadku ay wajahdo cadaadis iyo xayiraado dhaqaale oo uga yimaada wadamada reer galbeedka, iyadoo oo dhowaan imaaraadka lagu daray liiska wadamada looga shikisan yahay lacagaha aan sharciyeysneyn ee la dhigto xarumaheeda maaliyadda, sida uu sharaxayo Dr. Xasan Albasri.
Laakiin arrinkii waxaa raadraac ku sameeyey hay-ad loo yaqaano FAT oo fadhigeedu yahay Paris dalka Faransiiska, oo markaa dabagal ku sameysa dhaqaalaha dalalka caalamka. Hay-addan ayaa qaabilsan arrimaha dhaqaalaha ayaa waxay ogaatay in ruushku dhaqaalo badan u markaa dhigtay bangiyada imaaraadka, waxayna ka dalbatay dalka imaaraadka in lacagahaas ruushku markaa dhigtay dalka imaaraadka dubai gaar ahaan in markaa la joojiyo. Imaaraadkuna waxay ugu jawaabeen arrinkaas maya. Jawaabtii maya ayaa sidoo kale waxaa jawaab xanjabaad ah ay ka bixiyeen hay-addii FAT, jawaab kulul oo markaa waxay yidhaahdeen waxaan idin gelinaynaa waxa loo yaqaano grey list, carabiga lagu dhaho qaa'imat arramaadiya, oo markaa laqoneysa dowlad kasta ee lagu tuhmo barnaamijkaas in la dabagal lagu sameynayo xagga dhaqaalaha, dabagal adag weliba oo aan maalgashiga loo ogoleen, cid kasta ee dhaqaalaha maalgashigana xisaabtan adag lagu sameynayo. Marka dadkii maalgashiga dibadda ka imaan lahaana ammaan ma helayaan, dabagal adagna waa lagu sameynayaa. Marka taana waxay u keenaysaa dubai in aan dadka dibadda ka imaanaya ee gudaha dubai maalgashi sameyn lahaa inaysan ammaan iyo ruqsad heli karin hadda kadib dabagal iyo xoog raadraac badanna lagu sameynayo. Arrinkaana dhaqaalaha dubai hoos u dhac badan ayuu u keenayaa. Haddii ay taa fulin weyso dubayna, waxaa imaan kara sida ay hay-adda FAT fadhigeedu yahay Paris, waxaa imaan kara in la geliyo marxalad labaad dalka imaaraadka oo ah black list, liiska madow alqaaima sawda, oo marka ay tahay in dhaqaalaha imaaraadka ee dibadda in marka la joojiyo.
Guud ahaan caalamka oo dhan ayaa laga dareemayaa saameynta dagaalka Ukraine iyo xayiraadaha dhaqaale ee la saaray Ruushka, iyadoo oo la dareemayo sare u kac ku yimid maciishada iyo quutal daruuriga.
Subax wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan, waa laanta af Soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. madaxweynaha Suuriya Bashar al-Assad ayaa tagay dalka Imaaraadka Carabta isagoo la kulmay madaxda dalkaasi. Warbixin ku saabsan safarka madaxweynaha Assad waxaa Qaahira naga soo diray wariyaha VOA-da Xuseen Saxnuuni.
Madaxweynaha dalka Suuriya Bashar al-Assad ayaa magaalada Dubai kula kulmay madaxweyne ku xigeenka dalka isutaga Imaaraadka Carabta ahna ra'iisul wasaaraha dalkaasi Maxamed bin Rashid al-Maktoum, wa sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay madaxtooyada Suuriya. Labada hoggaamiye ayaa ka wada hadlay arrimo dhowr ah oo ay wadaagaan labada dal, waxaana ku nuuxnuuxsadeen in la ilaaliyo midnimada dhuleed ee Suuriya iyo ka bixitaanka ciidamada shisheeye marka laga soo tago taageerada siyaasadeed iyo midda bani'aadamnimo ee Suuriya iyo shacabkeeda si xal nabadeed looga gaaro dhammaan caqabadaha ka jira dalkaasi. Intii uu socday kulanka Maxamed bin Rashid, waxa uu carabka ku adkeeyay in Imaaraadka uu aad u danaynayo in uu helo wadooyin cusub oo iskaashi wax ku ool ah oo ay la yeeshaan dalkaasi Suuriya, iyo in ay la socdaan fursadaha lagu horumarin karo dhinacyada kala duwan ee iskaashiga si loo gaaro danaha labada shacab. Waa sida uu baahiyey xafiiska warbaahinta dowladda Imaaraadka Carabta. Bashar al-Assad waxa uu sidoo kale la kulmay dhaxal sugaha Abu Dhabi ee Sheikh Maxamed bin Zayed al-Nahyan, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Imaaraadka Carabta. Maxamed bin Zayed ayaa si diiran u soo dhaweeyay socdaalka madaxweynaha Suuriya Bashar al-Assad uu ku tagay dalkaasi, waxa uuna ku tilmaamay mid gundhig u ah qaab dhismeedka wadatashiga iyo isku xirka labada dal ee arrimaha kala duwan. Bin Zayed iyo Assad ayaa sidoo kale ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin horumarinta xiriirka iskaashiga iyo isku xirka labada dal waa Suuriya iyo Imaaraadka Carabta. Maxamed bin Zayed ayaa carabka ku adkeeyay in Suuriya ay tahay tiirka asaasiga ee amniga carabta, isla markaasina Imaaraadku uu doonayo inuu xoojiyo iskaashiga kala dhexeeya dalkaasi si loo gaaro himilooyinka shacabka Suuriya ee ku aadan xasiloonida iyo horumarka. Madaxweynaha Suuriya iyo madaxda isutaga Imaaraadka Carabta ayaa isdhaafsaday fikrado iyo mowqifyada labada dal ee ku aadan dhammaan arrimaha gobolka ee bariga dhexe iyo caalamka iyo sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dal. Booqashada Bashar al-Assad ayaa ah tii ugu horreysay ee uu ku tago dal carbeed tan iyo markii uu dagaalka ka bilowday Suuriya sannadii 2011-kii. Arrimahan ayaa imaanaya xilli isbedelo u waaweyn ay ka socdaan bariga dhexe kadib markii dowladaha qaar ee carabta ay beddeleen siyaasadooda ku aadan mandiqada bariga dhexe. Dowladaha Masar, Sacuudi Arabiya iyo Imaaraadka Carabta ayaa hormuud ka ah isbedel siyaasadeed oo ay kula dhaqmayaan dalal ay ka mid yihiin Suuriya iyo Turkiga, taasoo xeeleryaasha carabta ay sheegayaan isbedel siyaasadeed oo ku aadan bariga dhexe. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Marka laas waxaan si degdeg ah sii kaadnaa la socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA. Tirada dadka ku dhacay xanuunka COVID-19 ee dalka Britain ayaa sare u kacday xilli ay dunidu soo dhaweeyneysay hoos u dhaca guud ee xanuunkan. Warbixin arintan ku saabsan waxaa la dhannay naga soo diray wariyaha VOA da Cabdi Xaafid Awil Ismaaciil.
Maaha waray bulshada Britain filaysay in iminka la shaaciyay inuu xanuunka COVID-19 dib u soo kacay meelo badan oo ka mid ah caalamka iyo Britainba. Noloshu waxay ku soo noqonaysay caadi iyadoo badiba la qaaday xayiraadihii xanuunka COVID-19. Britain waxaa dhowaan uu la joojiyay dadka meelo badan oo ka mid ah uga soo safraya dibadda aanay u baahnayn inay xanuunka iska soo baaraan haddii ay qaateen tallaalka ay dowladdu aqoonsan tahay. Laakiin khubarada caafimaadka ayaa sheegay in dadka xanuunka loo dhigayo cusbitaaladu xataa ay soo badanayaan beryahan dambe. Kiisaska cusub ee la helay ayaa nooc ka farcamay nuqulkii Omicron oo loo bixiyey BA2, waxaana la sheegay inuu si aad ah u faafo inkastoo ay waxyeeladiisu yar tahay. Xeeleryaasha caafimaadka ayaa sidoo kale sheegay in khafiifinta xayiraadihii dalka saarnaa iyo iska caabinta dadka qaatay tallaalka oo muddo kadib yaraata ay keentay inuu xanuunku mar kale faafo. Kumanaan kun oo qof oo xanuunka laga baaray toddobaadkii dhammaaday 12-kii bishan Maarash dalka Britain, 3.3 milyan oo qof ayaa xilliyo kala duwan laga helay COVID-19. Tiradani kor ayay u kacday toddobaadkii ka horreeyey, waana tiradii ugu badnayd tan iyo intii uu xanuunku hoos u dhacay. Dr. Maxamed Cabdi Hore oo ah doktor Soomaaliyeed oo ku takhasusay caafimaadka guud ayaan weydiiyey sababaha iminka keenay inuu mar kale xanuunka COVID-19 dib u faafo.
wariye Cabdixaafid Hussein la socono wiigagan u dambeeyay waxa aad kor ugu socda xanuunka coronavirus waxana markaa sabab u ah nuqulkan ka faafay nuqulkii hore ee Omicron loo dhan jiray marka maadaama viruskiina la joogo dabcan waxaynu horow sii sheegnay in uu mar walba uu xilli kasta xilliyada qaboobaha ama xilliga uu xilli cusub markuu soo galiyaba inuu viruskii nuqul cusub ka sii tarmayo marka waxyaabaha sabab u ah inuu sidan xawliga u fido maalmaha waxyaabaha loo aanay waxa ka mid ah in la qaaday dhammaan baxyiraadihii lagu xakameynayay inuu xanuunkani faafo wadankan Ingiriiska iyo difaaci jirku ka kasbaday dadkii talaalkii qaatay oo iyaga lafteedu la leeyahay umidada uu jirka ku jiraya waa wax lix bilood ka yar marka sababahaas loo aanaynayaa dhammaanba dadka Ingiriiska da'day doonaan baha ahaadaane marka laga yimaado caruurta uu ku dhacay waxaana ugu daran baa la leeyahay oo halka ugu sareysa iyagu gaaray oo aad ugu dhacay dadka da'doodu 5-7 ka weyn tahay marka waxyaabaha ay dowladan Ingiriiska ay isku haleynaysay waxa ka mid ah in maadaama dadkii intoodii badnayd la talaalay inuu talaalkaasi uu xakamayn doono inuu xanuunkani farax ka baxo iyo iyadoo dowladdu dadka weydiisatay inuu qof waliba uu isagu mas-uul noqdo oo uu isbanbaaniyo oo aad iyo aad u taxadaro inaan xanuunkani ku dhicin.
Mandaqada Scotland toddobaadii usbuucii u dambeeyay ayay kiisaska xanuunka COVID-19 kor u kacayeen iyadoo imika tirada xanuunka qabta lagu qiyaasay 376,300 oo qof. Mandaqada England faafista xanuunku waxa uu kor u kacay 4.9% halka tiradaasi toddobaadkii hore ahayd 3.8%, taas macnaheedu waa 25 qofba mid ka mid ah inuu xanuunka qabo. Mandaqada Welshka waa 4.1%, halka ay toddobaadkii hore ahayd 3.2%. Sidoo kale tiradu waa in 25 qofba uu mid xanuunka qabo. Waqooyiga Ireland tiradu waa 7.15%, toddobaadkii horena waxa ay ahayd 7.8%, hoos u dhac ayaana ku yimi. Halka mandaqada Scotland tiradu tahay 7.15, toddobaadkii horena tiradu waxa ay ahayd 5.7%. Taasna macnaheedu waa in 14 qofba mid ka mid ah uu xanuunka qabo. Qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaalida ee degan galbeedka magaalada London ayaa weydiiyey dareenkooda. Wiilkani waxa uu wadaa gaari bas ah. Waxa aanu ku bilaabayaa magaciisa.
Magaciisa waxaa la yiraahdaa Axmed Cabdullaahi. Waxaan wadaa bas isha ka shaqeeya magaalada wadanka gudiisa. Marka wax badan shaqalaan ayuu dhigay coronavirus-ku oo shaqadu naga xayiray. Marka waxaan Ilaahay ka baryaynaa inuu Ilaahay na dhaafsiyo coronahaas si aan macnaha shaqooyinkeena ay toos noogu soo hagaagaan.
Xaaladan xanuunka COVID-19 ee sii korodhay ayaa imanaysa iyadoo badiba la joojiyay xayiraadihii dalka saarnaa. Shalay wixii ka bilaabayeen dadka u soo safraya Britain uma baahna inay iska soo baadhaan xanuunka xataa haddii aanay qaadan tallaalka. Tani waxa ay qayb ka tahay qorshaha ay dowladdu ku doonayso inay dadku maareeyaan xanuunka COVID-19 oo ay qaataan mas-uuliyadda halkii la samayn lahaa xeerar iyo qaraaro kale. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA, London.
Halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Sanadkan bilowgiisa 2022-ka dhalinyaro badan oo Soomaali oo jaamacadaha dhameeyey oo shaqo la-aan ku haysa Melbourne ee Australia ayaa hadda badankoodu shaqo helay inkastoo markii hore ay jirtay cunsuriyad ay ka cabanayeen. Wariyaha V O A ee Australia Ibrahim Cumar Baafo ayaa ka wareystay Cabdiraxmaan Xasan Axmed oo ka mid a dhalinyaradan, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey sida ay ku heleen fursadahan shaqo.
Run ahaantii horta hadda 2022 haddii aan fiirino dhalinyarta iyo gaar ahaan Melbourne iyo Australia, shaqooyin badanaa wadanka soo baxday oo saameeyay coronaviruska. Wadanka Australia hadda kahor 2 sano kahor Australia waxnay borderkeeda way xirneed, shortage of skills ajiray marka dad badan oo qualified ah wadanka sooma galin. Marka wadanka ayaa waxaa ka soo baxday shaqooyin badan, taasna fursad ay siisay dhalinyaro badan oo ku noolad wadanka. Hadda gaar ahaan hadii aan ka hadlo dhalinyarta Soomaalida ah, qaarka jaamacadda ka soo baxda oo professionalka ah, ay waliba qaaro kuwa kale oo shaqo raadist ah, shaqooyinka wadanka soo baxday fursad badan ayayna siisay. Marka دليرت بدن كودنا هدا وحين نقضين دليرة الشقيان هي هذا بدن ويجرين أو دليرت شقذا كعويان أو هي هذا كوميونيتيا سيد أو كلي هملو كوميونيتي كونكت أو برنامج أو كوميونيتيا دليرت سيد شقق لوجو راديو مش شقاب ورس كسميين
هاد معكم إذا مرك دليرت الشقويين كه كشقيان
شقويين بدن أي سوسارتي فيكتوريا ستيت جوفرمنت او تاس او اهد شقوين كسابسن كورونا فيروس كا هوتيل كورنتين سيدا هنقطو لو قادو ودرادا كورونا فيروس كا هنقطو سيدا شقوين كسابسن سيدا لوغ تحادير لهاي كورونا فيروس كا ka shaqeeyaan hoteloyinka oo dadka dibadaha ka imaado oo kale lagu hayo wadanka ayaa wuxuu ku baahan dad professional badan ama shaqooyin kale hanoqdan ku saabsan community-ga social service-ka sida ogsoon tahay coronavirus-ka dhibaatooyin badan wadanka iyo dad badan u geysaday hanoqdo dadka maskaxiyinka ee caawinaan badan loo baahday marka shaqooyinka badan kooda dhig kar hadda laba sano la soo dhaafay dhanirta badan la siinayay waa shaqooyin ay abuurtay cudurka coronavirus-ka
mar hadii cudurkii hadda xogaa la xakameeyay wili shaqooyinkaas ma jiraan oo dhalinyaradu ma ka shaqeeyaan
shaqooyinkaas hadda maadaama coronavirus-ka waddanka Australia ka sii dhamaanayo shaqooyinkaas wili way jiraan maadaama hadda deen noqonay long term dhalinyarta waxay abuurtay inay siiso fursad la shaqeeyaan dadka kale dadka cadaanka inay dhaxgalaan shaqooyinka inay bartaan sida loo qabto halkaasna waxay ka abuurtay in experience ay siiso dhalinyarta experience kaas ayaa hadda khibradaas ayaa hadda shaqooyin kale badan ay ku sameystaan tusaale ahaan yar dhalinyaro aan la sheekeystay isbuuc ka hor oo ka shaqeynayay qayb hotel quarantine ku saabsan oo adey coronavirus qayb ku saabsan ayaa shaqadiisa hore inuu iska casilay oo shaqo kale hadda wuxuu ka helay dawladda department of government ka qaybta social service loo yaqaano waa qaybta oo lacagaha ceerta dawladda ka dhiibto qaybtaas ayuu shaqo ka helay waxyaabaha shaqada u fududeysay waxay ahayd fursada oo ka helay coronavirus ka shaqooyinka ay abuurtay khibrada meeshaas oo ka helay daraadeeda ayaa skills ka iyo xariir meesha uu ka sameeyay ayaa shaqooyin kale dawladda ka sii sareeso ayuu gudaha u sii helay
adeeyo madiyekaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Xasan Axmed oo u rimi wariyay VOA Australia Ibrahim Umar Baafol ka kala socotaan walaanta af Soomaaliga VOA dhigistayaal marka la hadan idin dul maro qodobada wararka caalamka oo door korona waxa kamida madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa ku baaqay saaka sabtidi in wada hadalo nabadeed oo macna leh oo aan dib loo dhigin lala yeesho Ruushka waxa uu sheegay in arrintani tahay fursad kaliya ee Ruushku uu ku xadidi karo khasaaraha ka dhashay khaladaadka kadib duulaankiisa sida uu hadalka u dhigay hadalka Zelensky ayaa yimid saacad kadib markii duqa magaalada Mariupol ee dalka Ukraine Vadim Buzhenko uu sheegay in dagaalku uu gaaray bartamaha magaaladaasi isagoo xaqiijiyay warar hore oo Ruushku soo saaray wuxuuna sheegay in ka badan 180 dhismayaashii magaaladaasi ay burbureen dhinaca kale saraakiisha dalka Ukraine ayaa sheegay in aanay wali wax khasaaraha ka helin burburka tiyaatarkii diyaaradaha Ruushku ay toddobaadkan ku garaaceen isla magaaladaasi Mariupol iyadoo ciidamada Ruushku ay wali sii wadaan duqeymaha ay ku hayaan magaalooyinka Ukraine waxaana wadaxaajoodayaasha labada dal ay doonayaan inay helaan meel ay ku midaysan yihiin ilaa jimcihii 130 qof ayaa laga soo badbaadiyey qaybta hoose ee tiyaatarkaasi sida ay sheegeen saraakiisha Ukraine Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa jimcihii la hadlay hoggaamiyaha Shiinaha Xi Jinping isagoo uga digay in aanu taayaro agab ah u fidin duulaanka Ruushka ee Ukraine maalmoon kadib markii xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka uu qiray in Washington ay aaminsan tahay in Shiinuhu ay diyaar u yihiin inay bixiyaan taageeradaasi wadahadalkan oo maqal iyo muuqaal aha ayaa noqonaya kii ugu horreeyay ee ay labada hoggaamiye yeeshaan tan iyo duulaankii ay Ruushku ku qaadeen Ukraine waxana la sheegayaa wadahadalkani inuu qaatay ku dhawaad 2 saacadood sida uu sheegay aqalka cad wadahadalka ayaa Biden waxa uu ku faafiyay suurtagalnimada saameynta iyo cawaaqibka haddii Shiinuhu oo u dhaqaaqo in uu siiyo taageero agab Ruushka. Saraakiisha maamulka Mareykanka ayaa diiday in ay si cad u faahfaahiyaan wax cawaaqib xumadaasi uun ay noqon karto. Sarkaal u hadlay dowladda Mareykanka oo magaciisa gaas ka gaabsaday ayaa diiday inuu ka jawaabo su'aasha ay weydiisay VOA ee ku saabsan in Biden uu dareemay rajo yar ama mid badan oo ku saabsan mowqifka Shiinaha ee Ukraine kadib markii uu la kulmay hoggaamiyaha Shiinaha. Haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno sida aad maqlaysaanba heeskan oo inagu luqeynaya fanaanka Axmed Cali Ciigal.
Batalaleinu digu akuye la sobor du moktai Baduina imaduda biatai mamoktai Deriba ashau batalale inudigu ha la sobor du moktai nainan riada bas bartama habenke nainan riada bas bartama habenke bartimada kumodon ber kasaru mukta ber kasaru muktai ber kasarae ber kasarae ber kasarae ber kasarae ber kasarae ber kasarae adan auga adan auga adan auga adan auga ber kasara banchuq aw badiyo bey moqtay adankayga waay
eskasi ugu luqeynayo fanaanka Axmed Cali Ciigal ayaan ku soo gabagabeyna baahinteeni dadid oo si toos ah intee manasalanta Soomaali TV iyo tan kulan dambe waa dhamaan baad laanta Soomaali TV iyo Washington ee Lasiyo subax waan oo wanaagsan.
Sida banchuq aw badiyo bey moqtay badankayga waayahan kalgacay berin seday ha ha inu buuxo moqtay Subararu inambalaigi Subararu inambalaigi Kabaru gogoshun
joogtaa.